Iubiții Domnului, duminica trecută din Galateni 2, 16 la 21, am fost confruntați cu Evanghelia Libertății Creștine. Aduceți aminte? Cine a predicat și aceasta a fost tema. Evanghelia Libertății Creștine, fiind socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Și verbele la care din Scriptură la care s-a făcut apel, știm, am crezut și trăiesc, consfințesc aceasta. Haideți să vedem care este planul lui Dumnezeu pentru noi în Galateni 3. Și pentru a înțelege mai bine o predicare tematică, o predicare pe cărți, pe care Biserica Domnului New Life o beneficiază. Anul trecut am studiat și s-a predicat expozitiv la nivelul a 5 cărți din Scriptură. Și acum suntem în Epistola către Galateni. Întotdeauna să aveți mintea deschisă, Scriptura deschisă și dacă vreți să rețineți mai mult, să vă luați notițe. Altfel, gândurile vă zboară. Epistola către Galateni este în realitate efortul sobru și concentrat de a salva creștinismul de pericolul de a deveni doar o sectă mesianică a iudaismului legalist. Dați seama ce confruntări au fost pe timpul apostolului Pavel. Noi nu eram aici dacă ar fi biruit cel rău cu legaliștii și cu toți oamenii fără de legii. Epistola către Galateni joacă un rol important în perioada creștinismului primar. Deși este considerată adesea ciornă a epistolei către romani, întrucât tratează tema Evangheliei Harului, a lui Avram și a legii în manieră similară. Galateni rămâne cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost transmis ca da și amin. Nu știm cum vor fi reacționat galatenii înșiși, dar Evanghelia Harului fără faptele legii a triumfat până la urmă, iar creștinismul a devenit o credință la nivelul întregului pământ, nu doar o sectă mesianică a evreilor. Din pasajul biblic citit prin călăuzirea Duhului Sfânt din Galateni 3, să urmărim împreună trei apeluri la chibzuință. Să nu se poată spune și despre noi, o, galateni nechibzuiți, că de nechibzuiți e plină lumea. Să se poată spune că suntem chibzuiți. Trei apeluri la chibzuință. În capitolul 3 cu versetul 1, cuvântul spune, o galateni nechibzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos cel răstignit? De la bun început să ne rugăm bunului Dumnezeu ca El să dea bisericii New Life chibzuință prin înțelepciunea care vine de sus. Să fim oameni care chibzuim duhovnicește lucrurile. Nu ca și galatenii, cărora trebuie să le spună de ce sunteți nechibzuiți. Ce înseamnă a chibzui? A chibzui înseamnă a judeca o situație analizând toate aspectele. Ăla e om chibzuit, care judecă toate aspectele. Pentru că altfel orice text luat din context ajunge pretext. A chibzui înseamnă a reflecta, a chibzui înseamnă a gândi corect din punct de vedere biblic. Și în epistola apostolul prezintă caracterul adevărat al mântuirii, ca dar ce se primește prin har, de la început până la sfârșit, neputând fi dobândit prin păzirea, fie parțială, fie integrală a legii. Faptele bune nu sunt o condiție a mântuirii, ci sunt roada ei. Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Eu fac fapte bune pentru că sunt mântuit. Și creștinul chibzuit a murit față de lege. Acum el trăiește o viață de sfințenie, dar nu prin eforturile sale proprii, ci prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în el. Ce veste bună, ce veste extraordinară! Dacă am fost justificați prin credință, frați și surori, să și trăim prin credință. Și Apostolul Pavel apelează la trei experiențe în dorința apostolică de a recâștiga pe galateni. Că ăsta e mare har. Dacă cineva s-a îndepărtat de la adevărurile Scripturii, în Duhul păcii și a dragostei, nu să ne spălăm pe mâini, bine că a plecat, că numai a avut alte idei. Trebuie să încercăm să-i recâștigăm și să rămânem trup unit al lui Hristos. Și în această dorință de a-i recâștiga pe galateni, mai întâi apelează la experiența lor cu Domnul Iisus, Galateni 3:1, apoi apelează la experiența lor cu Duhul Sfânt, versetele 2-4, și în final Apostolul Pavel apelează la experiența lor cu Dumnezeu Tatăl, versetul 5. Pentru că, iubiții Domnului, este lucru dovedit că favoarea lui Dumnezeu te duce în locuri unde puterile tale nu te pot duce. Iată deci cum mai întâi Apostolul Pavel apelează la experiența lor cu Domnul Iisus și le spune: O galateni nechibzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos? El dorește să demonstreze lipsa lor de ascultare. Ei au fost cei cărora li s-a prezentat Iisus Hristos răstignit. Ei au avut ocazia să înțeleagă însemnătatea crucii. Ei au aflat despre Evanghelia jertfei lui Iisus care a murit pentru ei. Câte privilegii! Dar privilegiile întotdeauna fac priză bună cu responsabilitățile. Atâta investiție spirituală și galatenii sunt pe punctul de a se întoarce la lege, întorcând spatele lui Hristos. Lucru strigător la cer. Ei au aflat despre Evanghelia lui Iisus care a murit pentru ei. Și efectul cel mai destructiv pe care legalismul îl poate avea este acela de a anula efectul crucii și jertfei lui Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spune Apostolul Pavel, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cel care se întoarce la lege anulează uniunea cu jertfa lui Hristos pe cruce și se întoarce la păcat. Noi acum vorbim de adevăruri cruciale. Să înțelegem de ce trebuie să fim statornici pe calea credinței. Nu vin mileniștii, hai că-i bună învățătura lor. Vin adventiștii, oh, ce bine să ținem sâmbăta. Vin iudeii să ne spună că trebuie să ne tăiem împrejur. Da, aceea e calea bună. Dacă știi că cine te-a chemat la mântuire e Hristos, nu mai ai ce umbla în alte părți, ci trebuie să te adâncești în ceea ce El deja ți s-a revelat. Tocmai de aceea, în decursul primelor sale călătorii misionare, Apostolul Pavel a vizitat Asia Mică, predicând gloriosul mesaj potrivit căruia mântuirea se dobădește numai prin credința în Hristos. Și mulți ascultători au fost convertiți. Înființându-se biserici în mai multe regiuni, printre care și Galatia, dar la modul general, locuitorii Galatiei aveau reputația de oameni instabili, agitați și agresivi. Tot timpul nemulțumiți. Sindromul Atena. Tot timpul nou, când apare o nouă învățătură, asta e. Ăsta e harul, astea sunt minunile, acolo trebuie să mergem. Se deschide o nouă biserică, oh, new life, să vezi tu acolo cum bat tobele. Vorba cuiva, trebuie să-ți astupi urechile. Și dacă după un serviciu de biserică, frați și surori, trebuie să ne punem, să ne reglăm timpanele, problema e de suflet să fie pe lungimea de unda cerului. Nu zic că nu spune tobele, dar moderat. Să se audă inima cum cântă, cum dăm slavă Domnului. Și după ce a părăsit Pavel această regiune, în biserică au pătruns învățători falși care au introdus doctrine greșite, predicând că mântuirea se poate obține numai prin credința, nu numai prin credința în Hristos, ci și prin elementele obligatorii ale păzirii legii. Mesajul lor era un hibrid între creștinism și iudaism, o combinație între har și lege, între învățătura lui Hristos și cele ale lui Moise. În plus, ei luptau din răsputeri să îi îndepărteze pe galateni de apostolul Pavel, spunând că el nu ar fi un apostol autentic al Domnului și, prin urmare, mesajul lui n-ar fi vrednic de crezare. Ei căutau să distrugă încrederea ascultătorilor în mesajul propovăduit de Pavel prin distrugerea oamenilor în însăși persoana apostolului. Pentru că dacă nu vrei să asculți de un predicator, trebuie să încerci să-i distrugi, să-i asanezi caracterul. Lasă că-l știm noi. Și dintr-o dată, pentru că îl vezi deformat, îți poate vorbi cu litere de aur din Scriptură. Dar dacă ochii tăi spirituali nu sunt buni, încerci să tot ascunzi și într-o parte și în alta, când suntem chemați să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Câtă întristare și dezamăgire va fi resimțit apostolul Pavel în inima lui cu privire la primirea acestor vești rele din partea bisericii din Galatia. Și de aceea le spune, o galateni nechibzuiți, cine va fermeca pe voi înaintea ochilor căror a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Frați și surori, bisericii din Corint, apostolul Pavel îi spune, noi dar propovăduim pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Lăsați Evanghelia să fie centrată în persoana și în jertfa Domnului Iisus Hristos, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Mai mare minune decât nașterea din nou și mai biblic mesaj decât mesajul cristocentric, n-am nevoie. Nu vreau să știu când a fi sfârșitul lumii, nu mă interesează nici atât semnele într-o parte sau în alta, ci vreau să mărturisesc că sunt centrat în Hristos și pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Și oamenii care sunt criși, care sunt urmași ai lui Iisus Hristos, au stabilitate. Unde să mă duc? Să ascult alte vești? Toate le am aici în cuvântul Sfânt. Și să mă ajute Domnul numai cât se predică de la acest anvol să pot pune în practică. Asta e mare sarcină. De fiecare dată când venim la închinare, noi trebuie să ne aducem aminte de experiența pe care am avut-o cu Domnul Iisus. Ne-a mântuit, ne-a salvat, ne călăuzește în tot adevărul, ne curăță de orice păcat și aceste experiențe trebuie să ne apropie tot mai mult de El. În al doilea rând, apostolul Pavel, legat de această dorință de a-i reabilita pe galateni, apelează la experiența lor cu Duhul Sfânt. După ce le aduce în aminte de experiența lor cu Domnul Iisus, apelează la experiența lor cu Duhul Sfânt. Versetele 2 și 3. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? Vedeți, câteodată, de fapt, întotdeauna, predicatorii nu trebuie să căutăm să fim political correct, să nu supărăm pe unul sau pe altul, ci să nu-L supărăm pe Duhul Sfânt și trebuie să stăm lângă cuvânt. Vorba fratelui Liviu Olah. Sunt situații când frații sunt ostili, dar preocuparea predicatorilor trebuie ca să aibă siguranța că nu sunt ostili față de cuvânt și față de cel care le-a chemat în lucrare. Sunteți așa de nechipzuiți? Îi mustră dacă doriți. După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Atunci când apostolul Pavel îi întreabă în mod retoric dacă au primit Duhul Sfânt, răspunsul este evident. Ei l-au primit atunci când au fost mântuiți prin credință și nu datorită împlinirii legii. 1 Corinteni 12 13. Noi toți într-adevăr am fost botezați de un singur Duh. Ca și creștini baptiști, aici avem suportul biblic pentru botezul cu Duhul Sfânt, care nu e o etapă înainte de botezul în apă sau după. Mărturisim doar un domn, o credință și un botez. Că dacă mărturisim mai multe boteze cu mai multe botezuri, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, botezul pentru cei morți, cum practică și astăzi mormonii, ne încurcăm și numai bunul Dumnezeu ne mai poate descurca. Noi toți într-adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rov, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Duhul Sfânt a venit peste credincioșii din Galatia nu datorită legii, ci atunci când ei au crezut în Hristos. Și apostolul Pavel acum le amintește experiența lor cu Duhul Sfânt. La prima vedere am spune că tema epistolei, adică discuția despre lege, har, robie și slobozenie, nu are nicio tangență cu noi. Pentru că nimănui nu-i trece prin gând să devină pentru a fi mântuit evreu. Și cred că n-ați auzit o evanghelie în bisericile creștine, o evanghelie de acest gen. Ca să devii mântuit, trebuie să te întorci la lege și să fii evreu. Nimeni nu mai susține că circumciziunea este obligatorie în vederea salvării, cum erau la evrei. Substratul ereziei însă a rămas. Oare nu dăm și astăzi de oameni care vor să ajungă pe ocolite la Hristos? Ei se justifică prin faptele lor bune și ele le garantează iertarea păcatelor și le asigură intrarea în prezența lui Hristos. Alții se bazează pe o milă vagă și nedefinită a lui Dumnezeu. E bun și milos Dumnezeu. Cum s-a îndurat de atâția din neamul meu, s-a îndurat și de mine și o să fie bine, chiar dacă el nu-și poartă de grijă sufletului lui. Unii cred în necesitatea absolută a celor 7 taine pentru a dobândi mântuirea. Neoapostolicii cred în necesitatea absolută a pecetluirii prin botezul cu Duhul Sfânt, iar adventiștii cred în păzirea cu strictețe a sabatului. Pentru ei, dacă nu păzești sabatul, nu ești mântuit. Și uite așa, te mătură și mergi mai departe. Pentru toți aceștia și nu numai, versetul cheie din epistola către Galateni este: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Galateni 5:1. Iar cuvântul cheie este slobozenie. Dacă Hristos e sfârșitul legii, ce să mai vină și unul și altul cu tot felul de surogate? Pentru că eu știu în cine am crezut și cuvântul e cât se poate de clar. Și de aceea apostolul Pavel apelează și la experiența lor cu Domnul Iisus, dar și la experiența lor cu Duhul Sfânt. Am pe inimă și, dar nu o să dau localitatea, am avut două cazuri legat de această slobozenie și de experiența cu Duhul Sfânt. Un frate în urmă cu ani și ani, într-un mare stat din California, unde am fost păstor o perioadă, îmi spunea că a fost chemat la sfatul de frați, că a trecut anul și după al treilea copil n-a venit al patrulea. Sunt adunări în care se pune accent de procreiere. Și dacă nu ai în fiecare an sau la 2 ani câte un copil, imediat ești chemat la sfatul de frați. O altă soră mărturisea că după un număr semnificativ de nașteri a fost sfătuită de însuși medicul să nu mai aibă. Și răspunsul ei a fost, domnule, eu sunt creștină, eu nu pot să-mi pierd mântuirea. Pentru că la noi în biserică se predică că femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Și dacă tot timpul auzi aceasta, crezi că e adevărat, nu mai cercetezi și spui viața, și viața fizică și viața spirituală în criză. Păziți-vă de legaliști, păziți-vă de legaliști și de formele de legalism. Legalismul personal, legalismul denominațional, tradițional, eclesial, rasial și chiar legalismul teologic. Libertate nu înseamnă nici deslănțuirea poftelor, dar nici restricții inutile. Că n-ai voie cu ceas, că n-ai voie cu cravată, că pantalonii trebuie să fie strâmți, că n-ai voie fără ciorap și asta e bine, că n-ai voie să stai cu căciul în cap atunci când cânti afară, dar mai bine să te răcești la cap. Înainte, mărturisea o soră, dar n-am să-i dau numele, nu te botezau dacă ți se vedea o șuviță de păr sub batic, de la batic în jos. Trebuia tot să fie acoperit. Înainte, mirele și mireasa n-aveau ce stăteau unul lângă celălalt. Mirele stătea la partea bărbătească, mireasa stătea la partea femeiască. Toate aceste, frați și surori, la prima vedere, noi credem că sunt bune, dar nu sunt prin călăuzirea Duhului Sfânt, ci sunt prin modul de interpretare eronată a unor așa zis teologi. Pentru că vedeți și cu neoprotestanții, care văd că e o deficiență, până la urmă neoprotestantini, toți suntem teologi. Că fiecare putem să interpretăm Scriptura. Toți putem interpreta Scriptura. Dar numai cei care sunt rânduiți din partea lui Dumnezeu pot să dea direcție biblică unei biserici. Nu că la noi s-a făcut așa, la noi s-a făcut așa, la noi aveau mulți copii, la noi nu aveau și tot felul de situații. Libertate nu înseamnă deslănțuirea poftelor, dar nici restricții inutile, ci puterea de a face ceea ce se cuvine din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu și în puterea Duhului Sfânt. 2 Corinteni 3, 7 și 18. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Plinătatea Duhului are de a face cu modelarea noastră după chipul lui Hristos. El este Cel care ne-L descoperă pe Iisus și ne transformă asemenea chipului Fiului Său. Duhul Sfânt ne asistă în procesul transformării și Duhul Sfânt folosește cuvântul în vederea curățirii și asemănării noastre tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Galatenilor, parcă le mai strigă încă o dată Apostolul Pavel, aduceți-vă aminte de experiența pe care ați avut-o voi cu Duhul Sfânt. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult, dacă în adevăr e în zadar? Duhul Sfânt locuiește în noi și ne călăuzește în tot adevărul. Nu-L întristați, ascultați îndemnurile Duhului Sfânt, străduiți-vă, Duhul Sfânt e Cel care dă daruri. Responsabilitatea noastră ca și oameni maturi și crescuți și născuți din nou este să rodim roada Duhului. Nu tot după daruri, acelea le dă Domnul și le vom pune în practică. Dar cum stăm la capitolul roadă? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și toate celelalte. În al treilea rând, în final, apostolul Pavel apelează la experiența lor cu Dumnezeu Tatăl. Versetul 5. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Sunt 6 dovezi care ne arată că Dumnezeu ne va socoti neprihăniți prin credință, nu prin faptele legii. 1. Dovada experienței credinciosului, versetele 1 la 5. Dovada Scripturii, versetele 6 la 14. Dovada legământului, versetele 15 la 18. Dovada neputinței legii, versetele 19 la 22. Dovada lucrării credinței din noi, versetele 23 la 29. Și dovada lui Hristos și a împlinirii vremii, iată-ne în capitolul 4, 1 la 7. Omul lui Dumnezeu, marele evanghelist Billy Graham, spunea: lumea nu dă pace pentru că nu are pace de dat. Luptă pentru pace, negociază pentru pace, manevrează pentru pace, dar nu există pace supremă în lume. Iisus dă pace celor care își pun încrederea în El. Și cu toată adunarea să spunem amin. Iisus dă pace celor care își pun încrederea în El. Pentru că El ne-a eliberat de sub blestemul legii. Și dacă El ne-a eliberat de sub blestemul legii, slab de minte aș fi să mă întorc iarăși sub lege. Romani 10:4, Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Totul în religia iudaică indica spre Mesia. Jertfele indicau spre Mesia, preoția indica spre Mesia, slujbele în templu indicau spre Mesia, sărbătorile, legămintele, toate indicau spre Mesia. Dar în loc să lase legea să-i ducă la Hristos, Galateni 3:24, astfel legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Ei s-au întinat legii și l-au respins pe Mântuitorul. Ei s-au închinat legii și au respins harul. Legea nu are iertare. Legea arată doar păcatul, dar sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1:7. În capitolul 10 din Romani, apostolul Pavel contrastează sfințenia bazată pe respectarea legii cu sfințenia pe care o dă credința mântuitoare. Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. De aceea trebuie să ne biblicizăm mințile, să iubim cuvântul și să trăim bazați pe cuvânt. Să nu te intereseze atât dacă dai like-uri pe Facebook, dar să te întristeze dacă trece o zi și n-ai citit și n-ai meditat la cuvântul sfânt. Facebook-ul ne slăbește, cuvântul ne întărește și ne ajută să rămânem în picioare. Întreaga responsabilitate este rezumată într-un singur cuvânt, a chema. Chemarea urmează credinței, credința vine în urma auzirii, auzirea urmează predicării și predicarea este rezultatul trimiterii. În concluzie, dacă cineva primește mântuirea prin credința în Hristos cel răstignit, 2. Primește plinătatea Duhului Sfânt în momentul în care crede. Și 3. Are puterea Tatălui în el. Cum mai poate să se gândească să apeleze la resurse umane? Biserica New Life, de la început și până va veni Mirele Ceresc să ne ia la el, deci suntem acum în al 14-lea an de biruință cu Hristos, mă rog ca să ne dea puterea să valorificăm aceste apeluri la chibzuință prin experiența noastră cu Domnul Iisus, experiența noastră cu Duhul Sfânt și experiența cu Dumnezeu Tatăl. Pune în practică aceste trei apeluri la chibzuință, să rămână galatenii nechibzuiți, dar despre niciun membru de la New Life sau din altă biserică să nu se poată spune că e nechibzuit, ci să se poată spune că suntem chibzuiți. Pune în practică aceste apeluri, experiența cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu Tatăl. Și știți ce se va întâmpla? În final vei putea auzi vocea care îți va spune: vino, rob bun și credincios, și intră în bucuria stăpânului tău. Bunul Dumnezeu să ne dea har de pocăință, iar tu, iubitul meu prieten, vino la Iisus, recunoaște-L ca Domn și Mântuitor și întreaga Scriptură îți va inunda mintea, sufletul și viața ta și prin el vei fi o făptură nouă. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și dacă sunt neputințe și în trup și în suflet, lasă-te cerceta de cântarea care spune: Doamne, vin și îngenunchez. Eu de tine am nevoie, o, câtă nevoie. Avem nevoie de mântuire, avem nevoie în trup, în suflet. Domnul să ne răspundă nevoilor cu care suntem confruntați și a Lui să fie toată slava, acum și în veci. Amin.